Бишкекте саат 1 ООД Азаттык радиосу. Алдыдагы уктуруубузда Бишкекте СИЗО 1-дин жетекчиси Марс Жусупеков кечээ камакка алынды. Депутаттык жумуш жутуп, Каржы министрлигинде тутумдашкан коррупциянын очогун тапканын билдирди.
Каржы министри Ольга Лаврова кол алдындагыларга 6000 сомдон 12000 сомго чейин сыйлык акыны мыйзамсыз чыгарган. Ошондой эле тамак аш чыгымы катары ай сайын 5000 сомдон которуп берип турган.
Ал арада Кыргызстанда биринчи жолу 12 салттык аспаптык музыканын антологиясы жарык көрдү.
Залкарлар Токтогул, Калык Карамолду, Мураталы Күрөнкеевден баштап, азыркы мыкты комузчулардын чыгармалары нотага жаңыланып түшүрүлүп, даректүү тасманын диски дагы тиркелген.
Алдыдан мындан сырткары спорт жана башка ар түрдүү темалар менен таанышасыздар, Азаттык менен болуңуз. Кутман күнүңүз менен угарман, бүгүн 30 ноябрь күнгө ишемби. Студияда силер менен мен Азиза Култаева чогумун. Адегенде ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Келдибековдун тарапкерлерине эскертүү берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Келдибековдун тарапкерлерине расмий эскертүү бергенин жарыялады. 28 ноябрда Алайдан келген тургундар өкмөт башчы менен жолукканын айтып, андан соң маалымат жыйынын өткөрүшкөн. Коопсуздук боюнча комитет эскертүүнү жыйынга катышкан Аттокуров, Кутбединов, Чумоев жана башка жарандарга берди. Комитеттин билдирүүсүндө алар Келдибековдун баш коргоо чарасы өзгөртүлбөсө аргасыз чараларга бараары, үчүнчү революция уюштуруу жана бийлик алмаштыруу тууралуу билдирүү жасашкан. Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет андай билдирүүлөр коомдук саясий кырдаалды курчутуп, кылмыш чоуна тартууга негиз болорун билдирди. Коррупциялык иштерге тиешеси бар деген кине менен 20 ноябрда камалган Ахматбек Келдибеков 2 айга тергөө абагына камалган. Андан бери Келдибековдун тарапташтары каршылык акцияларын уюштуруп жол тосушту. Кыргызстандагы кылмышка шектелген түрк жараны кармалды. 2011-жылдан бери издөөдө жүргөн Түркиянын жараны Кул Жихан 28 ноябрда Италиянын борбору Римде кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кул Жихан Кыргызстандагы кабаттуу үйлөрдүн батирин сатууда шылуундук кылган деп шектелүүдө. Ага кылмыш жаза кодексинин 166-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүүнүн жарандарга келтирген зыяны $10,000 деп бааланат. Аталган жаран Интерполдун Кыргызстандагы жана Италиядагы борбордук кеңселеринин биргелешкен аракети менен кармалды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, аны Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер жүрүп жатат. Украинада демонстранттар Польшага чейин тирүү чынжыр түзүштү. Украина Евромайдандын миңдеген катышуучулары кол кармашып катарга тизилип, Киевтен Польша менен чектеш жерге чейин тирүү чынжыр түзүп турушту. Көптөрдүн колунда Украина менен Евро биримдиктин желектери бар. Чынжыр Киевтеги борбордук аянттан башталып, Львовтун борборунан өтүп, шаардын чыга беришине чейин уланат. Киевте бийликти колдогондордун митинги өттү. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча Европа аянтында 50 000 адам чогулду. Интерфакс маалымат агенттиги полиция кызматкерлерине таянып 10 000 адам деп айтууда. Митингге кабыл алынган резолюция боюнча Евро биримдикке Украинанын соода экономикалык көйгөйлөрүн чечүү максатында Евро биримдик Орусия жана Украинадан турган 3 тараптуу комиссия түзүү талабы коюлду. Арстанбаптыктар корукту жоюуну талап кылууда. Арстанбап айыл өкмөтүнүн жашоочулары кечээ Дашман коругун жоюуну талап кылган жыйынга чогулушту. Алар Дашман коругун түзүү тууралуу өкмөттүн 2012-жылдын 7-июлунда кабыл алган буйругун жокко чыгарууну талап кылышты. Жергиликтүүлөр корук алардын пикири эске алынбай туруп түзүлгөнүн, аны түзүү үчүн учурунда жалган кол чогултулганын жүйө келтиришүүдө. Облустагы Токой Чарбай жана айлана чөйрөнү коргоо башкармасы болсо мындай талаптар негизсиз экенин билдирди. Дашман коругу Базар Коргон районундагы Арстанбап жана Кызыл Үңкүр Токой Чарбаларынын эсебинен түзүлгөн. Вильнюстагы саммит аяктады. Европа биримдигинин чыгыш өнөктөштүгү боюнча Вильнюста өткөн саммитти Украина менен ассоциациялык келишимге кол коюу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу чакырыктары менен жыйынтыкталды. Украинанын президенти Виктор Янукович Киев Еврошаркет менен ассоциациялык келишимге жакынкы келечекте кол кое турганын билдирди. Бирок 2 күндүк саммит учурунда кол коюлган жок. Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэл Баррозу Киевтин келечектеги сүйлөшүүлөргө Москванын катышуусу боюнча сунушун четке какты. Грузия жана Молдова Евробиримдиги менен ассоциациялык келишимди алдын ала жактырышты. Азербайжан менен Евробиримдик ортосундагы визалык жеңилдетүүлөр боюнча келишимге кол коюлду. Беларусьтун Еврошаркет менен визалык жеңилдетүүлөр тууралуу макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо ниетин Евробиримдик кубаттады. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтынан улам окуп турсаңыздар болот. Ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 95 тыйынга жетти. 1 евро 66 сом 62 тыйын болууда, 1 орус рублу 1 сом 47 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар деп билдирет Кыргызстандын улуттук банкы. Кече Бишкектеги СИЗО 1-дин жетекчиси Марс Жусупбеков камалды. Бул тууралуу азаттыкка жаза аткаруу кызматынан тастыкташты. Кабарларга караганда Жусупбеков кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренесинде жана 305-чү беренесинде каралган кылмыштарга шектүү катары кармалган. Ал прокуратура тарабынан кармалган айтылууда. Кабарчы Зайырбек Бактыбаев бул окуяны териштиргенге аракет кылып жатат. Ал азыр менен жанында. Зайырбек.
Рахмат, Азиза, жогоруда өзүң айтып кеткендей, ошо Марс Жусупбеков кылмыш жаза кодексинин 304-чү беренесинде жана 305-чү беренесинде каралган кылмыштарга шектүү деп кармалды. Бул деген кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу деген беренелер болуп эсептелет. Анын башкаруу чарасы 1-май райондук сотунда кечээ каралып, 2 айга улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармоо чечими чыкты. Улуттук коопсуздук кызматынан билдиришкендей, Жусупбеков башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалган. Бирок башкы прокуратурадан азырынча кененирээк маалымат алууга мүмкүн болбой жатат. Түрмө жетекчиси катары Марс Жусупбековдун ысымы коомчулукка алгач 2011 жылдын декабрында Кыргызстандын абак жайларында кармалып тургандар жапырт ачкачылык жарыялашканда белгилүү болгон. Анда Жусупбеков Бишкек СИЗОсунда кармалгандардын ачкачылык жарыялоосунун артында кирим төбөлдөрдүн абак жайлардагы камераларды ачып коюу талабы жатканын билдирген болчу. Ошондой эле номер 1 СИЗОдо отургандардын 700 чактысы ушул апта башында дагы бир күн ачкачылык жарыялашкан эле. Марс Жусупбеков 26 ноябрда ушу ачкачылык жарыялагандар кирим төбөлдөрдүн бири болгон Лимонти деген кайман ат менен белгилүү Алмаз Сулаймановду 53 абактан ушул 1 СИЗОго которуп берүү талабын коюп жатышканын Азаттыкка билдирген болчу.
Ошону кайра эркин жүрөбүз, эркин базабыз деп ошон үчүн тиги Лимонтини алып келебиз, ошо ачып берет деп бизге 1% гана нааразы да, аларга акча түшпөй калды. Элден ачалтырмак да, сабап өлтүрүп. Эми Лимонтинин кишилери бул камчынын балдары да. Эми сыртта туугандар да ошолордон ошону мен айтып атам, не обязательно түрмөдөн келип алыш керек. Жаатан корту үлкөндө ошо туугандары берет да, сырттан туугандары, достору, тааныштары алып келип беришет да ошо сырттагыларга. Түрмө ичине кирбейт ал акча.
1,5 миңге жакын адамды батырган Бишкектин номер 1 тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбеков кечээ дагы ошо Азаттыкка маек куруп суроолоруна жооп берип жатып, тергөө убактары 2011 жылга салыштырмалуу иретке келип калганын айткан болчу. Кошумча ала кетсек, номер 1 тергөө абагы кирим дүйнө үчүн чоң мааниге ээ. Анткени ар кандай кылмыштар боюнча айыпталган адамдар алгач ушул жерге түшөт. Өз кезегинде кирим дүйнө мүчөлөрү кайман айтканда баягы аларды мүмкүн болушунча саап калууга аракет кылышат.
Чоң рахмат, кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Бул тууралуу кененирээк маалыматтарды кечки берүүлөрүбүздөн күтөбүз. Прокуратура, башкы прокуратура бүгүнкү дем алыш күндөрүнө шылтоо кылып бул боюнча маалымат берген жок. Ошол эле убакта Марс Жусупбековдун кайсы кылмышы тууралуу кармалган боюнча азыр эч жакта ачык маалымат айтыла элек. Уктуруубузду улантабыз. Парламент каржы министрлигин тутумдашкан коррупциянын очогу катары атап, анын каржылык ишмердигин текшерүүнүн жыйынтыгын башкы прокуратурага өткөрүп берди. Депутаттык жумушчу топ каржы министрлигиндеги олчойгон маяна же сыйлык акы чегерип алган фактыларды жана көмүскө схемалар аркылуу мамлекеттин каражатын жок кылуунун жол жоболорун таап чыккан. Каржы министрлиги болсо депутаттык жумушчу топтун дооматтарын негизсиз деп айтып жатат. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Каржы министрлигинин ишмердигин текшерип чыккан депутаттык жумушчу топ андагы тутумдашкан коррупция катары мыйзамдаштырылган жана көмүскө коррупциялык схемаларды атады. 2013 жылы 18 мартта каржы министри Ольга Лаврова жылдын бюджет долбоору сапаттуу даярдалды деген негиз менен кол алдындагыларга 6000 сомдон 12000 сомго чейин сыйлык акыны мыйзамсыз чегерген. Ошондой эле кызматкерлердин айлыгына кошумча тамак аш чыгымы катары ай сайын 5000 сомдон которуп берип турган. Бул каражаттын бардыгы каржы министрлигинин алдында түзүлгөн атайын эсептен каржыланган. Коррупцияга каршы туруу боюнча парламент комитетинин мүчөсү депутат Урмат Аманбаева:
булар өздөрүнө спец средства деп коет, бул атайын каражат счеттерди ачып алып, ошонун негизинде ай сайын өзүнүн каржы министрлигинде иштегендерге премия, материалдык помощь берип турган. Бул да абдан көп сумма. Мунун изилдеп көрсөк, буда дагы бир атайын коррупциялык метод бар экенин көрүндү. Материалдык жардам берсин, эми баа пенди ар кандай болуп калат. Бирок ай салдык эмеде бар. Премияны бул качан алат? Иш жакшы болгондо алат, акча ашканда алат да. Буларда мындай көрүнүш. Премия эмес, премия эмес. Айлык 2000 карамагындагычы. Министрлик пикир атат, бизге айлыкты көбөйтүп бериле деп, бирок айлык көбөйбөй атат да.
Ошол эле кезде текшерүү учурунда каржы министрлигинде маяна чегерүү же сыйлык акы дайындоодо бирдиктүү көзөмөлдүн жоктугу байкалган. Анткени МГК акы төлөө тутумундагы чаржайыттыктан улам министрликтин карамагындагы айрым мекемелерде айлык акыны өзү билгендей коюп алган фактылар калкып чыккан. Министрликтин алдындагы инфосистема ишканасынын айрым кызматкерлерине 150000 сомго чейин маяна чегерилгени аныкталган. Электрондук документ жүгүртүү аркылуу маалыматтардын коомчулукка жеткиликтүүлүгүн камсыздоочу бул ишкана мамлекеттик мекеме уюмдардын бюджетинин 0.1% которулган акчасы аркылуу каржыланат. Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева бул боюнча мына буларга токтолду.
Бул инфосистемасы 2009 жылы түзүлүп, алардын негизги максаты бюджетти элге так ачык кылып жеткирүү экен да. Мына интернетке кирип көргүлө, силерге бюджеттин ачыктыгы көрүнүп атабы? Ушу инфосистемасын кармаш үчүн бул бюджеттин чыгашы жагынан 0.1% эч кандай келишим жок эле өкмөттүн токтомунун негизинде бардык мамлекеттик мекеме ишканаларына которулат да. Айына өзүнүн алган айлыгы менен алган премиясын кошкондо эле канча суммага чыгып кетет да.
Анткени менен депутаттык жумушу топ текшерүү учурунда таап чыккан фактыларды каржы министрлиги четке кагууда. Каржы министри Ольга Лаврова министрликте түзүлгөн МГК акы төлөө системасын мурдатан калыптанган тутум катары мүнөздөдү. Ошондуктан ал бул жерде кандайдыр бир мыйзам бузуу болушу мүмкүн эмес деген турумду карманат. Мамлекеттик бийлик органдарындагы МГК акы төлөө системасына 2008 жылдан баштап өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол эле кезде мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди колдоо программасынын алкагында алардын эмгек акыларын көбөйтүү боюнча мамлекеттик органдарда атайын долбоор иштегенин ырастады.
Система деген өкмөттүн буйругу менен түзүлгөн жана өкмөттүн премьер министри анын директорун бекитет жана акча төлөө тартиптерин бекитип берет. Ал жерде 150000 сомдон бүт кишилердин баары албайт, 2-3 эле программист алат. Балким 5ке жетпеген программисттер серверлерди карап бүт жанагы единый казначейский счетту тейлеп аткандар. Бул азыркы рыноктагы компьютер программисттердин ала турган акчасына тең же барабар болушу мүмкүн да. Бул боюнча эми тиги счетный палатанын калгандарынын дагы иликтөөлөрү болсо керек, аны тактап көрүш керек да. Депутаттар мыйзамдын аткарылышын же аткарылбашын караш керек да, менин оюм боюнча. Кимдики чоң, кимдики аз экенин аны тактап туруп көрүп туруп айтыш керек. Мисалы мен министр экономики дагы болуп иштегем, ал жерде начальник управления бүгүн 40000-50000 сомдун тегерегинде алат да заработная платасын. Анткени бүткүл дүйнөлүк банк менен дагы чогуу биз аларга $300 $500 чейин доплата төлөй турган системаны да киргизгенбиз. 180 кишинин ордуна 120 киши менен иштегем.
Финансисттер болсо маянанын өлчөмү, ай сайын сыйлык акы коюп берүү жана материалдык жардам көрсөтүү мыйзамда көрсөтүлгөн гана жобонун негизинде жүзөгө ашырыла турганын мисал келтиришүүдө. Ошол эле кезде министрликтин атайын эсеби өкмөттүн токтому менен ачылганы айтылды. Каржы министрлигинин ички аудит жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Турмушбек Балбаков депутаттык жумушчу топтун баяндамасында келтирилген фактыларды чындыкка коошпогон маалыматтар катары баалады.
Ал мыйзамдаштырылган, анан очойгон сумманы эч качан көрө элекпиз. Көбөйгөндөн кийин бир 18 болуш керек, 15-18 тегереги. Мен мисалы үчүн начальник управлением, менин айлыгым 16-17. Бизде баягы ар бир ступеньди, может быть, баягы дагы классный чиндер бар да, надбавкалар. Ал премияны да чындыгын айтканда тиги 1-2 документ просрочка болуп калса, бир күн эки күн ошол кечиксе эле бүт 30%га чейин решение болот.
Каржы министри жана анын орун басарлары, статус катчысы жана башкармалыктардын башчылары колуна канча айлык алышат? Бул жөнөкөй суроого жөнөкөй жооп алуу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн расмий түрдө маяна 21,000 сом болсо, эмгек стажы жана класстык чини сыяктуу бир катар категориялдык кошумча каражаттар кошулуп отуруп, колго тийчү маянанын өлчөмү 50,000-60,000 сомго чыгышы мүмкүн. Каржы министрлигинин коомчулук менен байланышуу секторунун башчысы Назар Малаев жетекчилик курамдын маянасы тууралуу мындай маалымат берди.
Окладтар боюнча айта кетсем, министрдин оклады 21,000 түзөт дагы. Эң төмөнкү адистин оклады 11,000 тегерегинде. Ал эми орун басарлардыкы 17,000-19,000 чейин.
Ошол эле кезде мамлекеттик сатып алууларда жана мамлекеттик гранттарды бөлүштүрүүдө көптөн бери келе жаткан коррупциялык схемалар калыптанып калганы аныкталган. Анткени бюджет долбооруна киргизилген чыгашаларга парламенттен кабыл алуудан өтүп бекитилгенден кийин дагы оңдоолор киргизилген учурлар катталган. Ошол эле кезде Бишкек шаарындагы Свердлов райондук казыналыктын башчысы Сатаев быйыл жылдын башында кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп кармалган болчу. Негизсиз кандайдыр бир долбоорлорду шылтоолоп 3,000,000 сомдон ашуун каражатты которуп, кийин аталган сумманы өзүнө ыйгарып алганы аныкталган. Каржы тармагындагы мына ушуга окшогон кызматтык кылмыштар көп катталганына карабастан, алардын көпчүлүгү сотко жетпей кыскарып, же кылмыш иши соттон токтотулган фактылар ондоп саналары депутаттык жумушчу топтун баяндамасында көрсөтүлгөн. Депутаттык жумушчу топтун иликтөө материалдарына укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Келдибековдун тарапкерлерине расмий эскертүү берди. Кыргызстандагы шылуундук иштерде шектелген Түркиянын жараны Италияда кармалды. Украинада демонстранттар Польшага чейин кол кармашып катарга тизилип, тирүү чынжыр түзүштү. Арстан баптыктар Дашман коругун жоюуну талап кылып, кече жыйынга чогулушту. Европа биримдигинин чыгыш өнөктүгү боюнча Вильнюста өткөн саммити жыйынтыкталды. Украинанын президенти Виктор Янукович Евробиримдик менен келишимге жакынкы келечекте кол коюуларын билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин сайттан дагы таанышып турсаңыз болот. Тереги Азаттык чекит KG. Эми башка кабарларга кайрылалы. Кыргызстандык жаш ишкерлер ассоциациясы чет өлкөлөрдө жашаган кыргыз ишкерлерин чогултуп Американы кыдырышты. Башкы максат чет жактарда жашаган ишкер мигранттардын көңүлүн Кыргызстанга инвестиция тартуу, кыргыз экономикасына салым кошуу ишине бурдуруу. Ишкерлер делегациясынын курамындагы Түркиядагы Кыргызстан достук жана маданият борборунун жетекчиси Айбек Сарыголду телефондон кепке тарттык. Ал адегенде АКШдагы сапар кандай өтүп жатканынан сөз баштады.
Биз буяктан 4 кишибиз Турциядагы Кыргызстан достук маданият колунан келдик. Бизди ошо жаш ишкерлер ассоциациясы аркылуу эми Америкадагы жанакы Кыргыз Америка конвеншн деп коет экен конференциясына, кыргыз американ конференцияга келип катышып кетсе деген да, ошого келип кыргыз американ конференциясына 20-сында катыштык. Анан ошо жаш ишкерлер ассоциациясынын программасы менен Американы кыдыртып жүрүшөт Кыргызстандан келген ишкерлер. Дагы Кыргызстандан 40 киши келген, 45 киши келген. Биз 4 киши Турциядан кошулдук, 52 киши жакын.
Кыргызстандан кимдер, ишкерлерби бары?
Жаш ишкерлер ассоциациясында мүчө болгон ишкерлер көбүнчө ошо Турциядан биз келдик, ошо Дубайден келгендер бар, ошо жээ аркылуу.
Өткөндө бир Италияда Сан Маринодо чогулганда чет өлкөлөрдө иштеп аткан ишкерлер Кыргызстандын экономикасына бир пайдалуу инвестиция салсак, канткенде бир кыргыз экономикасына жардам беребиз деген сөздөр болду эле. Ушул иштер кандай болуп атат азыр?
Ошол иштер боюнча ошо биз бул август айында Стамбулда 2-нче бизнес форум өткөргөнбүз. Ошол жерде 1-нче бул Кыргызстанда ачык акциондук коомдорду түзүү боюнча бир иш чара өткөрүлгөн. Ошонун негизинде азыр Кыргызстанда 1-нче ошо ачык акциондук коом, Кенч Казына деп ачык акциондук коом түзүлдү. Азыр ошо министерство юстициядан өттү, Госфиннадзордон өттү. Азыр эми фондовый биржадан эмесин өткөндөн кийин акциялар чыгарылып, 1-нче ошо акционердик коом курулуп, азыр акционерлер топтоо боюнча ошо бүгүн биз Чикагого келдик, биякта кыргыздар көптөн. Ошо Турциядагы ишкерлер эмес, ошо жашап жүргөндөр, мигранттар дейли. анда ошо Америкадагылар дагы, анан Россиядагылар, Кыргызстандагылар кошулуп, азыр Кыргызстан инвестиция боюнча ушундай акционерлик коомдордун курулушуна биринчи өлгө болуп көргөзүп берейин деп атабыз.
Ошол Кенч казына деген акционердик коомдун акциясын сатып алсак, ошол каражат эмнеге иштейт? Кайсы тармакка иштейт?
Биринчи тармактар эми бул жерде баягы эң негизгиси топтолгон акчанын ысырап болуп кетпесин кармаш керек. Андан сырткары ошол топтолгон акчага Кыргызстандагы ар кайсы секторлорго инвестиция болуш керек. Биз азыр көрүп атканбыз, биринчиси ошо курулуш секторуна акчалар ошол жака көрүлөт. Андан кийин ошо айыл чарба секторуна бара бара кийин курула турган акционердик коомдор, лабораториялар, кичинекей мини эмелер, кайра иштетүү цехтери ошолорго жумуш алат деп ойлойбуз.
Силер ушул эми чет өлкөлөрдө жашап аткан мигранттарды үгүттөйсүңөр да, ушул Кенч казынанын акцияларын алгыла, ушул аркылуу бир өлкөбүзгө жардам берели дегендей мааниде. Ошондо ушул мигранттардын акчасы, каражаты ушул туура сарпталат, кийин алар балким өзлөрүнө кичине кийин келечекте бир пайда табышат дегенди ким көзөмөлдөйт ушул ишти?
Бизде эми бул ишти баягы акционерлик коом курулгандан кийин бул баягы коммерческий эме да. Иш болгондон кийин аяктын өзүнөн эме акционерлер өздөрү баягы башкаруу кеңешин чечет. Ал башкаруу кеңеш анан ошол акчаны баягы кай жакка сактала турганын карайт. Эми баягы көзөмөлүн Госфиназор карайт. Биринчисин ошо Кыргызстан акционерлик коомун Кыргызстан ачалы деп атабыз. Кыргызстан мамлекетти көзөмөлдөсүн. Азыр биринчи көрүп атканыбыз Кыргызстандагы ошо ар кайсы ошо мамлекеттик органдар, закондорубуз бар, бирок мамлекеттик органдардын ортосунда анча мынча кызматташуулардын бир аз жетишпегендиктери бар, ошолорго такалып атабыз. Ошонун баары кыйынчылыктарды өтүп, андан кийин баягы ошо инвестициялар өзүбүздөн тыштан башка бирөөнөн инвестиция деген ошо кыргыздар кыргыздарга инвестиция кыла тургандай бир жол сүзүп берейин деп атабыз. Бирок биз ошо көзөмөлдү мамлекеттик органдардан дагы сурабанып атабыз, анан ошо жаш иштерлер ассоциациясы дагы бизге ошо колдоо көргөзүп атат. Бул эми бир акция эмес, Кыргызстанда акционердик коомдордон дагы бир миңдеп түзүлүш керек Кыргызстандын көтөрүлүшү биринчи жол көргөзсө, андан кийинки ар кайсы өлкөдөгү мигранттар өздөрүнүн баягы чөйрөлөрү акча топтоп киргизсе болуп, кирип өздөрү акционердик коом кылып өздөрү мындай эме кылса болот деп ойдомун да. Бул жакта Америкада көрүп атабыз, баягы акционерлешүү, бири бирине ишенүү деген нерсе бир аз күчтүүрөөк экен.
Анда ишмерге ийгилик, ошол сиздердин азыркы сапарыңыздарда ошол кыргызстандык ишкерлердин бир башын чогултуп, кичине кеңешүү, бир кыргыз экономикасына жардам бере турган бир иштерди жолго коюу максатында деп айтсак болобу?
Бир чети ошондой, биз баягы биздин өзүбүздүн ишкерлердин баягы тышта болуп аткан нерсени көрүүсү, булардын өнүгүүсүнүн кандай өтүп атканын, кандай ушул өнүгө кайсы жол менен келгендерин көргөзүү, экинчиси ошо мындан ошо Кыргызстанга инвестициялар тартуунун жолдору кандай болушу керек.
Түркиядагы Кыргызстан достук жана маданият борборунун жетекчиси Айбек Сарыгул менен Венера Сагындыкызынын маегин тыңдадыңыздар. Кыргызстанда биринчи жолу 12 салттык аспаптык музыканын антологиясы жарык көрдү. Аны Борбордук Азия Арт Менеджмент коомдук фонду ишке ашырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Тилденбай кененирээк айтып берет.
Кыргыз улуттук музыка өнөрүндө биринчи жолу жарык көргөн салттуу аспаптык музыкасынын антологиясында Залкарлар Токтогул, Калык Карамолдо, Муратали Күрөнкеевден баштап азыркы мыкты комузчулардын чыгармалары нотага жаңыланып түшүрүлүп, өмүр баяны камтылып, CD диск менен кошо Залкар комузчулар деген даректүү тасманын диски дагы тиркелген. Анын өзгөчөлүгү тууралуу Кыргызстан композиторлор биримдигинин төрагасы Турдубек Чокиев төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Бул биринчиси ошол аткаруучуларды, мисалы кылгыякчы деселе Сайытбек Пурат менен барып токтоп калчубуз, ооз комузчу деселе Байбатыров менен бүтүп калчы да. Мында бүгүнкү жаштарга чейин бүт ошолордун өмүр баяны, ошолордун чыгармачылыгы жөнүндө жүрөт. Экинчи жагы, эч качан ушундай мурда чыгып кирген китептерде комуз чапкандар, аспап жасагандар кирген эмес, мына ушулар кириптир да. Анан үчүнчү чоң жагылыгы ноталык мисалдар жүрөт артында. Бул ноталык мисалдарда биз мурдагы китептерде ушул улуттук аспап жөнүндө китеп болгондо эле баягы Затаевичтин жазып кеткен, Виноградовдун жазып кеткен, же болбосо Фифермандын жазган ноталарын эле мисал калтырып киргизип койчубуз. А бул жерде бүгүнкү жаштар, практик жаштар өздөрү черткен балдар нотасын түшүргөн да.
Турдубек Чокиев белгилегендей, жаш музыканттар күйлөрдүн ноталарын алымча кошумчасы менен толуктап аткарууга ылайыкташтырып жаңыртып жазышкан. Күйлөрдүн жыйнагы Кристенсен фондунун каржылоосунда Борбордук Азия Арт Менеджмент коомдук корунун демилгеси менен жарык көрдү. Аталган кордун директору Кеңеш Алмагүчүков китеп тууралуу буларды айтты.
Балбай агабыз менен кезиккенде ал айтып калды, эми каражат таап эмесеңер жакшы болот эле, биз кыздан уят болуп атабыз. Ал кишинин сөзү боюнча 75 жылдан бери антология керек, антологияны жасаш керек, анан ошол сөздөн башка иш болгон жок дейт. Анан ал киши менен биргелешип каражат таап туруп, ошол 4 жылдын ичинде 3 антологияны туруп бердик. Иш болсо жакшы ойлонуп каражат таап туруп эметсе бардык иштерди бүтүрсө болот.
Кырк жылга чукул артынан түшүп жүрүп, акыры коомдук уюм аркылуу бул китепти жарыкка чыгарган кыргыздын көркөм өнөрүн, музыкасын, фольклордук мурасын иликтеген белгилүү музыка иликтөөчү, Кыргызстандын эл артисти Балбай Алагушев.
Кыргыз эли үчүн абдан керек, айрыкча бүгүнкү жаштар үчүн мооракы музыкалык аспаптардын антологиясы зарыл түрдө керек деп мен эсептейм.
Оозеки салттык аспаптык музыкасынын антологиясынын ачылыш аземине өкмөттөн, маданият, туризм жана маалымат министрлигинен дагы өкүлдөр чакырылган экен, бирок алар келишкен жок. Композитор Турдубек Чокиев болсо, бул жөрөлгөнү өкмөт колдоого алыш керек деген пикирде.
Ушинтип өзүбүздүн көркөм өнөрүбүздү кыргыздын улуттук музыкасы жөнүндө жана Кристенсен фонд деп бир башка чет элдиктер чыгарып берип атса, кыргыз эмне болуп баратабыз, өзүбүздү өзүбүз барктабай сыйлабай дегенде, буга эң биринчи кезекте кызыктар биздин өзүбүздүн мамлекет болуш керек. Анын ичинде маданият министрлиги жана антологи той пой өткөзүп, тиги бирөөлөрдүн юбилейин өткөзүп, же болбосо тиги площадка концерт койгон эмес, мына ушундан башташ керек болчу да.
Буга чейин Кристенсен фонду 32 салттык аспаптык музыкасынын комуз үчүн күйлөр антологиясын, кыргыздын унутулуп бараткан жыгач ооз комуз, сыбызгы, керней, жетиген, сурнай жана башка музыкалык аспаптар үчүн аспаптык пьесалардын антологиясын дагы чыгарган. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Эми спорттук жаңылыктарга кайрыла кетели. Бишкекте бильярдтын снукер түрү боюнча шаардын ачык чемпионаты өтүп жатат. Ага Кыргызстандан сырткары Пакистан, Ооганстан, Түркия өлкөлөрүнөн дагы тандалган спорт чеберлери келди. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш ошол жерде жүрөт, биз ал менен азыр түз байланыштабыз. Кабыл мырза, спортчулар кандай даярдык менен келишиптир мелдешке?
Эми спортчулар мыкты даярдыктар менен келишиптир. Негизинен азыр учурда Москвада Кремль кубок боюнча бильярд боюнча турнир жыйынтыкталды. Мында болсо эң мыкты бильярд чеберлери ошол мелдешке катышып атышат, кыргызстандык. Ошол себептен жакшы жаңылык менен баштайын деп турам. Канбек Сагынбаев ошо Кремль кубогунда 3-үнчү орунду ээлеп, коло медаль тагынды. Ошондой эле Узатбек Радбеков дагы 17-үнчү орунга жетип, 32 орунга чейинки байге алгандарга сыйлык берилет. Ошол себептен кыргызстандык эки спортчу байгели орун ээлептир. Бул болсо Москвадагы жаңылык болуп эсептелет. Ал эми снукер боюнча Кыргызстандын Бишкектин ачык чемпионаты курч мүнөздө өтүп атат. Азыр болсо ачылыш аземи болуп, жаштар өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп атышат. Мында 14 жаштагы Мухаммед Каримберди уулу, 13 жаштагы Бостон Искендер уулу, ошондой эле снукер боюнча Кыргызстанды эл аралык аренага таанытырган Куанычбек Сагындыков Кыргызстандын чемпиону. Булар өнөрүн менен таанылып, жакшы оюнду көрсөтүп атат. Ал эми чет өлкөлүктөрдөн ирандык Мегди Кутестесин менен Ооганистандык Юсупсай Камал дагы ойноп атышат. Бирок алар биздин жаш спортчуларды утууга азыр дарамети жетпей турат.
Негизи эле бильярдтын бул түрү чет өлкөдө кененирээк жайылган эмеспи? Кыргызстандагы таралуусу, популярдуулугу дейбизби, азыр кандай жүрүп атат?
Эми бул снукер жана пул оюндары болсо Кыргызстанда кийинки гана эгемендүүлүк алгандан баштап гана ойноло баштаган. Мурун болсо бильярдтын эркин пирамида, комбинированный пирамида, орус пирамидасы, орус бильярды аябында популярдуу болчу. Мында болсо снукер өзү абдан татаал оюн. Ошого карабай жаштар абдан кызыгып, эл аралык аренага чыгууга аракет кылып атышат. Мына жакында эле Алматыда өткөн мелдеште Мухаммед Каримберди уулу менен Бостон Искендер уулу дагы баш байгени жеңип келишкен. Мындан сырткары дагы ушу снукер боюнча спорт балдар мектеби ачылып, ошол балдар спорт мектебинен тарбия алгандар бул спортту өздөштүрүп жакшы деңгээлге чыга башташты.
Чоң рахмат, биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Кененирээк дагы башка жаңылыктар менен таанышам десеңиз, Азаттык чекитке же сайтына баш багыңыз. Ошондой эле Азаттыктын кечки берүүлөрүн дагы угууну унутпаңыздар. Бүгүнкү түшкү эфирди мен Азиза Култаева алып бардым. Биздин ошондой эле коомдук биринчи телеканалдагы ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс берүүлөрүбүздү дагы көрүүгө чакырабыз. Биз болсо уктуруубуз ушу менен чыйынтыктайлы. Аман болуңуздар.